Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi, fuori musica.
Eżi studenti u semmija tal-radju tal-Università. Din huwa Fader Anton li qed jagħtikom merħba u nilqakom għal programm ieħor ta' Scroll. Wara li tkellimna dwar il-forma binarja, il-forma ternarja u l-forma rondo u dwar il-forma suite u l-forma sonata, illum se nitkellmu dwar l-istruttura tal-movimenti li jagħmlu is-sonata u is-sinfonija fi żmien l-epoka klassika. Xi tfisser il-kelma sonata fl-aħħar tas-seklu 18? Fl-aħħar tas-seklu 18, il-kelma sonata bdiet tfisser esklusivament kompożizzjoni għal strument wieħed jew inkella għal żewġ strumenti. Nejdu aħna strument wieħed ikonna violin waħdu. Għal żewġ strumenti nejdu aħna ikonna violin u harpsichord. Minn dan iż-żmien il-qudiem, il-kelma sonata illi kienet tinkiteb għal tliet strumenti bdiet tissejjaħ trio. Sonata miktuba għal erba' strumenti bdiet tissejjaħ quartet. U sonata għal ħames strumenti bdiet tissejjaħ quintet u nibqgħu sejrin hekk. Mela meta għandna sonata għal violin wieħed ngħidula sonata. Meta għandna violin u harpsichord ngħidula sonata wkoll, però meta jiżdiddu l-istrumenti u jsiru tlieta nibdew ngħidulhom trio, quartet, quintet, etc. Tajjeb ngħidu hawnhekk ukoll illi il-harpsichord qatt ma kienet tiġi inkluża man-numru ta' strumenti. Ngħidu aħna jekk għandna trio, kien ikonna violin prim, violin second u violin cell. Dik kien ngħidulu trio. Kien ikun hemm understood il-harpsichord, imma l-harpsichord ma kienx tingħat ma' dawn it-tliet strumenti. Issa se ngħaddu biex nisimgħu l-ewwel eżempju. Meħud minn Giovanni Legrenzi li hija sonata A3. F'din is-sonata A3 għandna żewġ violini, għandna viola da gamba u għandna il-harpsichord, però tissejjaħ sonata A3. Ħa nisimgħu silta minn dan ix-xogħol ta' Giovanni Legrenzi.
Thank you.
Mela di kienet silta minn sonata tre ta' Giovanni Legrenzi, illi għal-kem tissejjaħa tre, però għandna erba strumenti. Għandna żewġ violini, viola da gamba u il-harpsichord. Mill-istess sonata nibet ukoll il-konċerto. Il-konċerto huwa sonata li tindaq f'alternanza bejn żewġ gruppi ta' strumenti. Għandna grupp żej ta' solisti li jissejjaħ konċertino u għandna l-orkestra kollha kemm hi li tissejjaħ ripieno. Minn hawnhekk ġej li meta jkollna xogħol għal pjanu li qed jagħmel xogħol ta' solista flimkien mal-orkestra dan jissejjaħ piano concerto. U meta jkollna violin bħala solista li qed idoq mal-orkestra dan jissejjaħ violin concerto. Mela il-konċerto nibet mis-sonata u karatteristika tal-konċerto huwa l-alternanza bejn grupp ta' strumenti solisti mal-orkestra. Daqqa jiddoq is-solisti wieħedhom u daqqa jiddoq l-orkestra wieħeda u ġieli anke flimkien. L-istess bħal meta jkollna piano konċerto, daqqa jiddoq il-pjanu, daqqa jiddoq l-orkestra u daqqa jiddoq flimkien. Issa, dawn l-ismijiet kollha li semmejna, it-trio, il-kwartett, il-kwintett, is-sinfonija, il-konċerto, m'huma xejn għajr sonati fit-tliet movimenti. L-ewwel moviment dejjem ikun maġġel u jissejjaħ allegro. It-tieni moviment huwa f'pass tqil u bil-mod u jissejjaħ adagio jew inkella anke andante. U t-tielet moviment li għalaq ikun il-final jissejjaħ allegro, mela għandna allegro, andante u allegro. Issa mix-xogħol ta' Arcangelo Corelli seri nisimgħu Konċerto Grosso in Re Maggiore, Opus 6, numru 7. Nisimgħu l-Allegro. Thank you. mela dikienet silta mill-konċerto grosso ta' Arcangelo Corelli. Issa se nitkellmu dwar il-kontribut li ta' Carl Philipp Emanuel Bach biex tiġi stabbilita l-istruttura tal-forma sonata. Dana Carl Philipp Emanuel Bach kien wieħed mit-tfal ta' Johann Sebastian Bach. U minħabba il-kontribut siwi li ta' biex tiġi stabbilita l-istruttura tal-forma sonata huwa baqa' magħruf bħala missier is-sonata. Meta nitkellmu mis-sonata ta' Carl Philipp Emanuel, huwa meħtieġ li mal-kelma sonata nżidu wkoll il-kelma sonata moderna, il-kelma moderna. Dan irid isir biex niddistingu sonata għall-antika ta' żmien Tarquinio Merula, ta' żmien Massimiliano Muri, Giovanni Legrenzi, Giovanni Battista Fontana, Giovanni Battista Vitali, Arcangelo Corelli u oħrajn. Imbagħad għandna is-sonata moderna li bdiet permezz ta' Carl Philipp Emanuel Bach, ġiet żviluppata minn Mozart u Haydn u ipperfezzjonata minn Ludwig van Beethoven. Dana it-tifel ta' Bach kiteb madwar 70 sonata moderna u kitibhom mal-harpsichord. F'dawn is-sonati insibu stil ta' kompożizzjoni strumentali kompletament differenti mill-predeċessuri tiegħu. Dana Bach esperimenta dwar possibiltajiet ġodda dwar it-tonalità u dwar struttura li biż-żmien imbagħad biż-żmien din dawn l-esperimenti li huwa għamel saru regoli fissi fil-bini tal-istruttura tas-sonata. Hawn se nsemmu ftit punt wara l-ieħor il-punti ġodda li jidhru f'dawn is-sonati ta' Carl Philipp Emanuel. L-ewwel punt. Toħroġ ċara fix-xogħlijiet ta' Carl Philipp Emanuel il-forma sonata. Din hija l-iktar forma importanti fl-istorja tal-mużika minħabba li serviet bħala il-bażi ta' numru infinit ta' xogħlijiet kbar minn żmienu stess sal-ġurnata tal-lum. Punt ieħor importanti fix-xogħlijiet ta' fis-sonati ta' Carl Philipp Emanuel huwa l-istil ta' kompożizzjoni. Li jista' sar ikun mibni fuq armonija minflok fuq kontrappunt. Mela is-sonati ta' qabel dan it-tifel ta' Bach l-armonija kienet tkun mibnija fuq il-kontrappunt. Issa x-xogħlijiet tiegħu hija mibnija fuq armonija, akkordi armoniċi. It-tielet punt huwa li dana it-tifel ta' Bach kellu l-kuraġġ li jibda avventura riskjuża li jbiddel it-tonalità minn movement għal ieħor fl-istess xogħol. Dana fil-kompożizzjonijiet ta' qablu insibu illi it-tonalità kienet tkun l-istess mill-bidu sal-aħħar fil-movimenti kollha, ngħidu aħna hekk għandna suite in F major, l-ewwel movement kien ikun F major u l-movimenti kollha kienu jkunu in F major. Dana it-tifel ta' Bach beda ngħidu aħna fit-tieni movement jagħmel modulation għal jew aħjar jikteb it-tieni movement kollu kemmu fid-dominant tal-F major, ngħidu aħna fis-C major. Punt ieħor illi daħħal dan it-tifel ta' Bach kien l-istil ta' kitba tipika għal keyboard. Il-kompożituri ta' qablu l-istili kienu jikdbu ma tantx kien għalkemm kienu jikdbu għal harpsichord ma tantx kienu jużaw stil li huwa partikolari tal-harpsichord. Imma dan it-tifel ta' Bach beda jikteb kompożizzjonijiet b'teknika u karatteristiċi li huma kollha kemm huma tal-keyboard, tat-tastiera. Issa se nitkellmu dwar iż-żieda ta' movement ieħor fis-sonata illi jissejjaħ il-minuet u trio, jew inkella anke skerzo u trio. Mela issa is-sonata ma baqgħetx fit-tliet movimenti li huma l-allegro, l-andante u l-Allegro imma bdew l-ewwel tentattivi biex bejn it-tieni movement li huwa l-Andante u t-tielet movement li huwa l-Allegro, il-final Allegro, jiddaħħal movement ieħor. U dan bdew jgħidulu minuet u trio. Fl-epoka klassika ta' wara Carl Philipp u meta kienu fl-aqwa tagħhom Joseph Haydn u Wolfgang Amadeus Mozart, beda jiġi miżjud movement ieħor fis-sonata. Dan il-movement żejjed beda jissejjaħ minuet en trio. It-tip ta' minuet en trio li jinkluda Joseph Haydn kien differenti mit-tip ta' minuet u trio ta' żmien ta' qabel. Haydn kiteb minuet u trio fuq ritmu li qabżek u vivaċi ħafna. Fil-fatt, iktar kienu skerzi milli kienu minuets. Illa li xil-minuet għandu ċerta partikolarità tiegħu hija żifna, mentri il-minuet u trio tal-mod kif kitibhom Joseph Haydn dbiet ħarira miż-żifna u għamlu ħarira iktar pjaċevoli imqabbes li jersaq lej l-iskerzo. Minkejja li jingħataw l-isem ta' minuet, daw il-minuet ta' Joseph Haydn jersqu ħafna l-andament ritmiku tagħhom jersaq ħafna lej skerzo. Però qatt muża l-kelma skerzo. Għalkemm fix-xogħlijiet ta' Haydn insibu diġà it-terminu skerzando, imma il-veru kelma skerzo daħħala Ludwig van Beethoven. Beethoven irnexxielu jittrasforma il-minuet fi skerzo li minn mużika ta' sfin u mużika ħelwa jagħmilha mużika maġla ferreħija u mqabża kemm jista' jkun. Mela allura Haydn daħħal il-minuet però taħ xeħta differenti mill-minuet tradizzjonali. Imbagħad Beethoven qabad din il-minuet u bidlu fi skerzo li jagħmlu f'mużika ħelwa, mużika maġla u mużika ferreħija. Fi żmien Haydn u Mozart, il-minuet u trio insibuh daqqa fit-tieni movement minn flok l-adagio u ġi linsibuh bħala it-tielet u l-aħħar movement li huwa l-Allegro. Fi żmien Ludwig van Beethoven saret ħaġa normali illi s-sonata jew aħjar l-iskerzo jkun fit-tielet movement. Mela allura s-sonata ta' żmien Beethoven saret hekk, saret ferba movimenti. L-ewwel movement huwa Allegro li huwa fil-forma sonata, it-tieni movement huwa Adagio, movement fi stil kantabile, imbagħad għandna it-tielet movement li huwa minuet u trio jew inkella skerzo u trio. Imbagħad għandna l-aħħar movement li huwa Allegro vivace li jkun jew fil-forma rondo jew inkella fil-forma sonata. Issa biex nieħdu dieta x'inhu huwa skerzo, se jrid nisimgħu skerzo meħud mis-Sinfonija in E flat major ta' Ludwig van Beethoven, Opus 55, number 3. Thank you. Mela kolli din nisimaw Scherzo ta' Ludwig van Beethoven biex tieħdu idea ta' x'inhu huwa Scherzo. F'din l-ewwel parti ta' din il-programm aħna tkellimna dwar is-sonata. U għedna illi is-sonata fis-seklu 17-18 dit tkun kompożizzjoni għal strument wieħed, jew violin jew harpsichord. Sar żvilupp sakemm imbagħad is-sonata saret għal piano biss, mentri jekk ikollok sonata għal orkestra dik tissejjaħ sinfonija. U għedna li is-sonata hija l-ewwel kienet fi tliet movimenti li kienet allegro, andante u allegro u biżmien saret fermo movimenti li huma l-allegro, andante, scherzo u trio jew inkella minuet u trio u l-aħħar huwa l-allegro finale. Issa mis-sonata se ngħaddu biex nitkellmu dwar is-sinfonija. Il-kelma sinfonija għall-ewwel li bdiet tintuża biex tfisser daqqa overture u daqqa preludju ta' xi ħaġa oħra. Bla ma kellha la forma u lanqas struttura tas-sinfonija kif nafuha aħna. Nieħdu eżempju, ngħidu aħna fix-xogħli ta' Johann Sebastian Bach, fis-sitt partitas illi kiteb, dik li it-tieni waħda li hija BWV 826 tibda b'sinfonija li mija xejħ li fisu speċi ta' preludju qabel is-suit. Din hija suit magħmula minn danzi differenti u bħala introduzzjoni għandna din is-sinfonija li la fija forma u lanqas struttura ta' sinfonija bħal ma nifhmu llum. X'nifhmu bil-kelma sinfonija? Bil-kelma sinfonija nifhmu sonata fit-tliet movimenti jew f'erba' movimenti, però li trid tindaq bl-orkestra. Issa m'għandniex nitkellmu minn strument wieħed waħdu, imma minn grupp ta' strumenti illi l-ewwa trio, l-ewwa kwartett, l-ewwa kwintett mhumiex solisti imma huwa grupp ta' strumenti flimkien li hija orkestra. Mela b'sinfonija nifhmu sonata fit-tliet jew f'erba' movimenti biex tindaq bl-orkestra. Għall-ewwel kienu l-ewwel sinfoniji kienu fit-tliet movimenti li kienu l-Allegro maġġel, l-Adagio jew Andante bil-mod u kenna anke l-Allegro maġġel. Biżmien bħal ma ġara fis-sonata ġara anke fis-sinfonija u l-movimenti saru erba'. Għanna l-Allegro, l-ewwel moviment, it-tieni moviment sar Adagio, it-tielet moviment sar jew Minuet u Trio, jew Scherzo u Trio, u l-aħħar moviment sar Allegro, jew Presto, jew Vivace. Issa, min kienu l-ewwel kompożituri li ħadmu fuq is-sinfonija f'din l-iskema li għadni kemm semmejt? L-ewwel kompożitur tas-sinfoniji kienu it-tfal ta' Johann Sebastian Bach. Meta tkellimna mis-sonata, aħna diġà għedna il-kontribut li ta' Carl Philipp Emanuel. Flimkien ma' tfal ta' Bach kien hemm personaġġi oħra f'partijiet differenti tal-Ewropa. L-ewwel isem importanti ta' kompożitur ta' sinfoniji huwa Giovanni Battista Sammartini li kien minn Milan. Il-figura ta' Sammartini tispikka fost dawk li kitbu l-ewwel sinfoniji. Minħabba li x-xogħlijiet kellhom influenza kbira biex ġiet stabbilita il-forma u l-istir partikolari ta' sinfonija. Mela dana Sammartini ta' kontribut kbir biex tiġi stabbilita il-forma u l-istil ta' sinfonija. Min barra dan il-kompożitur f'Milan insibu wkoll xi nies fil-Ġermanja li ħadmu fuq hekk. Fil-Ġermanja nsibu familja sħiħa Ċekoslovakka li għandha l-kuljum Stamets. Il-missier kien jismu Johann Wenzel Anton Stamets u kellu żewġ uliedu li kienu jisimhom Karl Stamets u Johann Anton Stamets. Min barra l-Ġermanja kellna anke xi nies kompożituri ġewwa Franza. U fi Franza nsibu lil François Joseph Gossec li kien kompożitur Belġian jgħix fi Franza. Dana Gossec ġie f'kuntatt ma' Johann Wenzel Anton Stamets, il-missier illi kien għamel vjaġġ f'Pariġi fl-aħħar ta' snin 1750. Hemmhekk iltaqgħu raw rax-xogħol ta' Dana Stamets u minnu ġie influenzat u beda jikteb is-sinfoniji. It-titlu ta' missier is-sinfonija huwa moti lil Joseph Haydn li kiteb il fuq minn jew aħjar 107 sinfoniji. L-ewwel sinfoniji li kiteb Franz Joseph Haydn servew bħala modelli li minnhom tallem ħafna Wolfgang Amadeus Mozart. Imma meta beda jikteb is-sinfoniji Mozart mexa ħafna iktar il-qudiem minn Haydn biex ngħidu hekk għaddieħ. Minn dawn is-sinfoniji ta' Mozart, Haydn kompla mbagħad jitgħallem u l-influenza ta' Mozart fuq Haydn tidher li żjed fit-12 il-sinfonija imsejħa Salomon. Meta wieħed jistudja l-aqwa tliet sinfoniji ta' Mozart li huma dik in E flat major, dik in G major u di Jupiter u s-set ta' 12 imsejħin ta' Solomon ta' Haydn, toħroġ malajr id-differenza bejn dawn ix-xogħlijiet u ix-xogħlijiet tal-ewwel sinfonisti u l-ewwel xogħlijiet tal-istess Mozart u Haydn. L-ewwel sinfonisti u l-ewwel xogħlijiet ta' Mozart u Haydn servew bħala mezz ħafif biex iwasslu entertainment pjaċevoli lis-semmija. Imma ix-xogħlijiet maturi ta' Haydn u Mozart huma frott ta' studju, ta' reqqa u huma mimlija b'maestrija l-iktar kbira fuq tliet fronti differenti li dawn huma l-armonija, il-forma u l-orkestrazzjoni. Issa mix-xogħol mis-Sinfonija Jupiter in do maġġore ta' Wolfgang Amadeus Mozart sejrin nisimgħu r-raba' movement li huwa Finale Molto Allegro. Mela dikinet silta mill-final molto allegro ta' Sinfonija Jupiter in Do Maggiore ta' Wolfgang Amadeus Mozart. Issa qabelna l-qudan il-program sejjerna di biex nispjega fil-qosor ħafna l-erba movimenti wieħed wara l-ieħor, l-erba movimenti tas-sinfonija. L-ewwel movement huwa Allegro. Dan il-movement jista' jkun li jibda anke b'introduzzjoni, qabel l-Allegro insibu introduzzjoni. Li ħafna drabi tkun ta' karattru mkarkar, ngħidu aħna grave. Imbagħad wara dan il-grave jibda l-Allegro. Meta ma jkunx hemm din l-introduzzjoni, allura il-movement jibda mill-ewwel bl-Allegro. Dan huwa meqjus bħala l-iktar movement importanti tas-sinfonija kollha. Il għaliex fih insibu miġbura l-idea kollha li se jrid nisimgħu iktar tard anke fil-matul ix-xogħol matul is-sinfonija kollha. It-temi li nsibu fl-ewwel movement jagħtu timbru u idea ġenerali ta' x'se jrid nisimgħu fil-movimenti li ġejjin iżjed tard. Wara l-ewwel movement imbagħad għandna it-tieni movement. Li dan huwa movement kemm xejn kalm. Jista' jkun andante, jista' jkun adagio u jista' jkun allegretto. Dawn il-kliem kollha jfissru pass kalm u meqjus. Ħafna drabi dan il-movement huwa ta' xeħta melodjuża, ta' xeħta espressiva u kantabile. Il-forma tiegħu tista' tkun ħaġa u oħra, hemm varjetà ta' possibiltajiet. L-ewwel possibilità tista' tkun forma sonata bħal l-ewwel movement. It-tieni jista' jkun ukoll air with variations. U l-aħħar possibiltajiet huma li jista' jkun jew forma rondo jew inkella fil-forma sonata rondo. It-tielet movement jista' jkun jew minuet u trio jew inkella scherzo u trio. Meta Haydn daħħal il-minuet u trio beda juża esklusivament minuet u trio biss. Imma mbagħad Beethoven daqqa juża minuet u trio u daqqa imbagħad beda juża l-iskerzo u trio. Allura l-karattru ta' tielet movement sar wieħed ta' mużika ċajtira u mużika ferreħija. Wara t-tielet movement imbagħad niġu għar-raba u l-aħħar movement illi huwa allegro, presto jew inkella anke vivace. Li kollha jfissru ritmu maġġel kemm jista' jkun jew aħjar ġerrej. L-istruttura ta' dan il-movement hija inqas ikkomplikata, inqas folta u inqas densa mill-ewwel movement. L-aħħar movement huwa bħal speċi ta' deserta wara ikla ta' varjetà ta' platti. Tkun tistennija u tkun tippretendija. U wara li tikolha tħossok li l-ikla hija komplita u l-istess is-sinfonija wara li tkun smajt l-ewwel, it-tieni u t-tielet jista' tkun tiċċa ħaġa iktar ħafifa leġġiera li tagħmel elu dinjitus lil din il-forma sabiħa. Issa l-iktar forma li tintuża fl-aħħar movement hija il-forma sonata jew inkella il-forma rondo. Inqas popolari hija il-forma air with variations. Imbagħad il-kompożitur huwa ħieles li juża il-forma u l-materjal li hu jidirlu li kull aħjar biex issodisfaħ bħala konklużjoni denja ta' xogħol partikolari. Per eżempju, Beethoven fin-nona sinfonija juża kor erba' solisti flimkien ma' orkestra li hija xi ħaġa ġdida. Issa se jrid nisimgħu silta mill-aħħar xogħol ta' dan il-programm illi se jkun l-aħħar movement Allegro Molto meħud mis-Sinfonija numru 3 ta' Beethoven l-Eroika. mela dikinet silta mis-sinfonija eroika numru 3 ta' Ludwig van Beethoven. Bekġejna fit-tmim ta' dan il-program li fih illum tkellimna dwar is-sonata u is-sinfonija fl-epoka klassika. Sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom u nixtieq saħħa lil kulħadd.
Għadkom kemm smajtu Scroll. Dan il-programm twassal lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fih dan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-programm Dr. Abraham Borċ, riċerka u presentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar, tekniku tal-programm Kenneth Mizzi.